þingmanni Pétri H. Blöndal að menn eiga að taka það alvarlega ef að í ljós kemur að lög sem sett hafa verið kunnu hugsanlega hafa farið á svig við það sem leyfilegt er. Háttvirtur þingmaður veit hins vegar og hefur talað þetta árum saman og haft rétt fyrir sér, en háttvirtur þingmaður veit hann náttúrulega hverju það voru sem að settu þessu lög. Ég man ekki betur heldur en að það hefur hann segið flokkur sem að dauf heyrðist við áminningum og umvöndunum háttvirts þingmanns. Ég ætla þó ekki að gera það umræðefni heldur hitt að eins og háttvirtur þingmaður sagði, þá er það þannig að þegar að menn ræða hér mál við fyrstu umræðu, þá er fyrst og fremst verið að leita upplýsinga, skýringu einstökum atriðum og eftir atvikum þá er það hæstvirtur ráðherra sem flytur máli sem að veitir það. Ég hef sagt frá því hér undir liðnum fundarstjórn forseta að það er von á hæstvirtum iðnaðarráðherra, hún sinnti þeirri skyldu að fylgja málunum hlaði og svara hér fyrir spurnum fram eftir degi. Af sérstökum ástæðum þurfti hún að bregða sig frá, hún er á leið í hús. Og ég hef gengið úr skuggum það, þannig að ég bið háttvirta þingmenn að hafa biðlun og halda áfram að reifa þetta mál af dæmafárið þekkingu sinni.
Þá tekur til máls